galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa isniin bisha disembar ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada ceregaabo oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhacayeen.
Amiraahda howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horraantoodii lagu filiyey degmada ceregaabo, afarkiina u baxay dhinaca maxaan ku irahdaa deegaanada degmada ceregaabo hoos yimaada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelnay wiil Soomaali ah oo xubin ka ah urur ay leeyihiin dhalinyarada carabta oo ka dhisan dalka Suuriya.
2013 ayaan ugu biiray ururka Ittixaadda Shacabka Carabiga ama Arab Youth Union, xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Wadamada kale ee Islaamka ayaan casuumi jirnay, Carab diaspora oo adduunka jira ayaan shirarka casuumi jirnay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Erdogan oo booqanaya Muqdisho iyo Addis Ababa. barnaamijka faaqadaada ciyaaraha iyo qodobo kalaasi yeeshe intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. hogaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharra ayaa waxa uu sheegay Sabtidii Israa'iil in ay adeegsanayso marmarsiyo been abuur ah si ay markaasi qeyl ugu raadiso weerarada ay ku hayso Suuriya, laakiin uusan doonaynin in uu markaasi galo dagaal cusub iyadoo waddanka uu diiradda saarayo dib u dhiska kadib dhammaadkii xukunkii Bashaar al-Asad. Shaara oo loo yaqaan Abu Maxamed al-Julani ayaa hogaamiyaha kooxda Xayaatu Taxriir al-Sham ee loo soo gaabiyo h t s ee xukunka ka tuurtay Bashaar al-Asad 7 hore, taasi oo soo afjartay xukunkii qoyska ee in ka badan 50 gacanta birta ah ku maamulayay Suuriya. Israa'iil ayaa tan iyo markaasi waxay u dhaqaaqday aagga isagoo ka caagan militariga ee gudaha Suuriya oo la abuuray kadib dagaalkii carabta iyo Israa'iil ee sanadkii 1973 oo ay ku jirto dhinaca Suuriya ee buurta istaraatiijiga ah ee Hermon ee dusha sare ee soo eegaysa magaalada Dimashq, halkaasi oo ay la wareegtay goob militari oo Suuriya ay leedahay oo la dayacay. Israa'iil oo sheegtay inaysan ku tala jirin inay halkaasi sii joogto ayaa duulaanka ay ku qaaday dhulka Suuriya ku tilmaamtay mid xadidan oo ku meel gaar ah si loo sugo ammaanka xuduudda, waxaana sidoo kaleeto boqolaal duqeyno ay ku qaaday keydka hubka ee Suuriya. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay maanta in weerarka Israa'iil ee dhanka mantiniinta Xamaas ee dhulka Falastiiniinta ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo qof. isku horimaadkaasi ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad 470,000 oo qof, sida ay wasaaraddu sheegtay. wasaaradda ayaanan kala soocin tirada dadka rayidka ah iyo dagaalyanada, balse waxa ay hore u sheegtay in kala bar dadka la dulay ay ahaayeen haween iyo caruur. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warbixinteeda maalinlaha waxa ay ku sheegtay in 52 la dilay maalintii lasoo dhaafay. saraakiisha difaaca madaniga iyo saraakiisha cusbitaalka ayaa waxa ay sheegeen labadaba in duqeymaha dhimashada badan ee Israa'iil ay axadii ay ka mid ahaayeen weeraro lagu qaaday magaalada Gaza ee waqooyiga Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza iyo xerada qaxootiga ee Nusret ee bartamaha Gaza. militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda ahadii ay ku jireen duqeyno ay ku qaadeen taliska Hamas iyo xarumaha maamulka ee Nusrat. Israa'iil ayaa marar badan waxay ku eedeysay mintidiinta Hamas inay ka howlgalaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, halka Falastiiniyiinta iyo kooxaha xuquuqul insaankana ay sheegayaan in militariga Israa'iil aanu sameynin wax ku filan oo uu markaasi kaga fogaanayo kanu hortagayo dhimashada rayidka. Dagaalkaasi ayaa waxa uu bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 weerar Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, xilligaas oo mintidiinta ay ku dileen ilaa iyo 1,200 oo qof ayna qafaasheen 200 qof. Ilaa 100 la haystayaal ah ayaa weli lagu haystaa Gaza, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meelna la rumaysan yahay inay dhinteen. Laba markab oo kuwa shidaalka oo Ruushku uu leeyahay ayaa saliid ku daadiyay marinka Kerch kadib markii khasaare xoog lehi ka soo gaaray duufaan ba'an Axaddi, iyadoo la sheegay in uu siday 62,000 oo fusto oo shidaal ah, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS. TASS ayaa sheegtay in si rasmi ah loo ogaan doono inta ay la'eg tahay saliidda qubatay, iyadoo sheegtay in markabka Volganeft 212 uu siday qiyaastii 4,900 oo tan oo shidaal ah, halka markab kaleeto ee Volganeft 239 uu siday 4,300 oo tan. Marinka Kerch ayaa ah marin aad ugu muhiim ah oo Ruushka uu ka dhoofiyo badarka iyo shidaalka. Mid ka mid ah shaqaalaha markabka Volganeft 212 ayaa Axaddii waxa uu ku dhintay, shilka 11 kalena waxaa loola cararay cusbitaalka. Waxay u badan tahay in saliidda daadashadeeda ay tahay mid ka mid ah masiibooyinka deegaanka ee ugu waaweyn ee saameeyo gobolka sanadihii u dambeeyey. Wasaaradda xaaladda degdega ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in dhammaan 14 shaqaale ee la socday markabkaasi Volganeft 239 la soo badbaadiyey. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa ka soo xigatay afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov in madaxweyne Vladimir Putin uu Axaddii amar ku bixiyey in dowladda ay samayso koox shaqo oo wax ka qabata howlgalka samata bixinta iyo yareynta saliid daadashada. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageytaas. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Aan ku horeynay magaalada Eregabo, xarunta gobolka Sanaaga ayaa maanta degan kadib dagaalo 2 maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay. Dagaaladaasi ayaa waxaa la sheegay inay sababeen khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh, inkastoo aan tira ahaan lahaynin. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa nabad ku baaqay. Warkan waxaa Hargeysa noogu soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa degan maanta kadib markii 2 maalmood halkaasi dagaal uu ka socday. Dagaalka ayaa la sheegay inuu dhimasho iyo dhaawacba keenay iyo barakac. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa u sheegay VOA sida ay xaaladeedu tahay maanta.
Amiraha howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 12-aad 2024, kuwaasoo horraantoodii lagu filayay degmada Ceergaab afarkiina u baxay dhinaca maxaan ku raadaa deegaanada degmada Ceergaab hoos yimaada. Guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa, si khaasa usii bogaadinayaa ciidanka qaranka, khaasatan fadhiisimihiisa qaybta 3-aad howlgalladii ay amniga ku sugayeen. Waxay u heliseen wadajirka bulshada, waxay u heliseen qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda, waxay u heliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo kalahayd nabadgelyada degmada Ceergaab iyo guud ahaan gobolka Sanaagooda. Waxay u heliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada Ceergaab.
قدوميها قبل كسناج أحمد عبد موسى وحا وفرت كفريقي إن أنا تشرين بيلو كده قال ما يمجال هذا عرقابه يقبل كسناج
وحا يسدلو يا الدقال ما يواسيستم هي سيستم كعيد كدولن رير رير كدولن مترو سيستم كعيد كدولن بانو يسدلونا والله الدقال ما ينا ميلا ركد تاقلنا أما كمجال هذا نحوق بالصارة يا إن شاء الله بإذن الله الكريم فريد هو قدام بيسان درا يا وحوي إن ماذا سوشيال ميديا فيكرش كا معان كا أريمها والله يسقى حساب تما يا عدو بيسان أريمها إذا ماذا كل ده حشرتنا والله يسقى حساب تما يا ساكا سو إحنا ما فيها روح بلامها وجرلا لقصة يا أما كمجال هذا عريقة أو جلا ده وحدونا يا ناس سأذا عم بارينه وقديكو أريمها أقبل القضاء كذا عي محاكو رهضا حافظها قار مجال هذا أريقابو حدوني هنا بلشرة الصومالي لان يقودهان بلشرة عالم كبو عدد ايو الرماها دكي كلوك تلها إن قار كودنا آنو قضبناي قار كودنا آنو كود بچر دكا بضان دوري العاصم بطاو إرتدان إن كب بضان نوانو كود بچرنا سينو أقبل ما ينو قبل كنك دعماي إن شاء الله وآخين تا دكي كوكا عيضا وحلقا قبا هاي أنا روحي سان عيدا مدق كالدوين السوغي أمان كمقالة قارهان عيدا كالسيدة قار كاوتها ببران عيدا كبوليس وحي أمر كوهي سان عيد والباء اللغو قبطب دليلقو أما إيضو برياها قار أما حافظها قار أرهي شفتها وبتشرتها إلي سلاوة أذكا قادان بي أمر كوهي سان
سي رسمي اللوموغا خسارها الرسمي اي وقيستي أما كده شي دقال كاسي لبدي مالمود اينا دافي كسعودي مقالة عير قابو sidoo kale waxaan loogeyn khasaaraha dagaalka magaalada dibadeeda ka dhacay maalintii shalay geesta kale xukuumadda Soomaaliland ayaa fadhigeedii koowaad ee shalay golaha wasiiradu ay isku baranayeen ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxa ay ka soo saartay baaq nabadeed oo la xiriira arinta ciirgabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Deer ayaa tilmaamay
madaxweynuhu wuxuu si guud uga hadlay arrimaha amni iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciirgabo waxaanu madaxweynuhu mar kale ku celiyay baaq nabadeed in ay xukuumadii siyaasadu tahay dadka inay walaalayso cid kasoo wax tabanaysa inay hor fadhiisato nabadgelyadana la sugo
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waxaan isku daynay inaan la xiriiro dhinaca SSC qaatuma si yeeshee welinow masuulta gelin inaan helo marka ugu horeysa oo aan helana waan idin soo gudbin doonaa laakiin warshadeeto kasoo baxay maamulka SSC qaatuma ayaa ku eedeeyay Soomaaliland in si urakaca ay u beegsadeen dad rayada isla markaasina ay bililqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka iyagoo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ku eedeeyay inuu xaaladda gobolka uga sii daray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqan doonaa Ethiopia iyo Soomaaliya horaanta sanadka soo socda kadib markii uu dhaxdhaxadii heshiis labada dal ay ku soo afjareen xiisad xoogan oo ka dhaxaysa taasi oo saameysay gobolka Geeska Afrika warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee AFP waxaanu soo koobayaa Maxamed Olaad Xasan
fariin qoraal ah oo uu ku tixraacay heshiiskii 12-kii bishan December ayaa ankara ku gaareen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee u dhaxdhaxaadka ka ahaa ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku shaaciyay booqashadiisa Soomaaliya iyo Ethiopia waxaan booqan doonaa Ethiopia iyo Soomaaliya labada bilood ee ugu horeeya sanadka cusub ayuu ku qoray Erdogan dambaalkiisa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyay inay soo afjaraan khilaafkii baxnaa ee u dhaxeeyay muddo sanad ku dhow kadib wada hadallo saacado qaatay oo u dhaxdhaxadinayay Erdogan kaasoo ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa soo bilaabmay bishii January 10-deedii markii Ethiopia oo aan bad lahayn ay heshiis la gashay maamulka Soomaaliland si ay uga kireyso dhul badeed ay ka sameysato deked iyo salig military taa beddelkeeda Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1990-kii ayaa Ethiopia ka doonaysay inay kala shaqeyso sidii aqoonsi caalamiga ay u heli lahayd dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid ku xadgudbaya madaxbanaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed waxayna dirtay qiladaan caalamiga Turkiga ayaa bilaabay dhaxdhaxaadinta labadan wadan bishii July ee sanadkan isagoo qabtay saddex wareeg oo hore oo wada hadal ah laba ka dhacay magaalada Ankara iyo mid ka dhacay magaalada New York ka hor inta aan guulo laga gaarin todobaadkii hore. Mareykanka, qaramada midoobay, midowga Yurub iyo ururka midowga Afrika ayaa dhamaan soo dhaweeyay oo amaanay heshiiska ay Soomaaliya iyo Ethiopia gaareen. Isagoo ka duulaya guushaasi diblomaasiyadeed ee uu ku dhexdhexaadiyay Soomaaliya iyo Ethiopia, ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan jimcihii la soo dhaafay waxa uu telefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada dalka Sudan Abdul Fattah al-Burhan, wuxuuna u soo bandhigay inuu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo soo afjari lahaa colaadda Sudan. War ka soo baxay xafiiska Erdogan ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu dadaal ku bixiyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee burburisay dalka Sudan ee socotay tan iyo bishii April sanadkii 2023. Sudan waxaa ka socda isku horimaad bahalnimo ah oo u dhexeeya taliyaha ciidamada Sudan General Burhan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagalo oo hogaamiya ciidamada RSF-ta. Ciidamada Sudan ayaa marar badan ku eedeeyay Imaaraadka Carabta inuu taageero RSF, sheegashadaas oo Imaaraadku ay si joogta u beeninayeen. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof, waxaana ku barakacay in ka badan 12 million oo kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Maxamed Colaad Xasan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay ay qorto wakaaladda wararka ee AFP. Haatana Suuriya. Dalka Suuriya oo dhawaantan la soo afjaray xukuumadii kale taliska ahayd oo hoggaaminayay Bashar al-Assad, isla markaasina ay 10 sano ee ugu dambeeyay dagaalo iyo qalalaasi ay ka socdeen, wuxuu xarun u ahaa urur ay ku midoobeen dhalinyarada wadamada Carabta ama dalalka ku jira jaamacadda Carabta. Ururkaasi oo jiray in ka badan 10 sano, waxaa sanad walba kusoo biiri jiray dhalinyaro cusub, waxaana markaasi ka bixi jiray xubno muddo dheer kusoo jiray. Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Jabuuti ayaa ururkaasi xubin ka ahaa muddo 20 sanadood, waxaana VOA ugu waramay ururkaasi dhalinyarada Carabta sida uu u dhisnaa iyo muddadii uu dalkaasi sida joogtada ah ugu noqonayay isbedelada ka dhacay iyo weliba kacdoon ka ugu dambeeyay ee dadka reer Siriga ay ku rideen xukuumaddii Asad. Waxaa laga filan karo Zaara Ciilan Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu waramay. Waxaan ugu horreyn ay weydiisay markii ugu horreysay ee uu tagay Suuriya ee ururkaasi ku biiray.
Waa Suuriya waxa weyn maalintii ugu horreysay aan cagaarku ka saaray 2003 ayaan ugu biiray. Ururka waxa weyn Ittixaad Shacab Carabiya ama Arab Youth Union ayaan muddada intaa ku jiray. Xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka Carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Shirar sanadla ayaan ku gelinay magaalada caasimada Dimashq iyo magaalooyin kaleba waxa weeyaan. Ururkaasi waxa weeyaan tababaro ayuu qabin jiray dalka inay isdhaafsadaan weyaan ziyaarooyin ama booqasho in dalka carabeed waxa weeyaan ay isbartaan dhalinyarta wadamada kale ee islaamka ayaan casuumi jirnay. Carab diaspora oo adduunka jira ayaan shirarka casuumi jirnay. Marka walaal wuxuu ahaa urur weyn oo waxa weeyaan bees ku fadhiya.
Waan gartay jaamac marka ilaa intan dagaaladu socdeen miyaa tigi jirtay Siriya oo idiin socon jireen ururkiinii iyo kulamadiinii sanadlaha ahaa?
Iminka waxa weeyaan walaal intii dambe Suuriya oo qalasaan ka bilaabmay dalka Lebanon ayaan ku shiri jirnay. Marka waxaan lahayn gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen waye guud. Marka inta ugu badan waxa maalgelin jirtay dowladda Suuriya iyo dowladda Urdun ayaa maalgelin jirtay. Dowladda masrafteedu iyadu waxay ka qaadan jirtay qayb xagga tigidada iyo xagga moogsunta wadhalada. Aad urur weyn ayuu ahaa.
Marka maadaama bulsho ahaan soo baratay oo aad muddo dheer oo 20 sano ku dhow aad maaragtay ururka ka mid ahayd wadankaana shirarka sanadlahaad u tegi jirtay, bal isbedeladii kala dambeeyey markii aad tegaysay oo dalku nabad ahaa ee kuugu horreysay iyo muddo imika 10 sanadood oo kale ah oo dagaalo iyo qalalaasi ka socdeen, laakiin aad weli tegi jirteen isbarbardhig noogu sameysay kooban jaamacoon.
Walaashay ligi ugu horeysay intii xataa bulshada Soomaaliyeed ee Yurub ka soo noqotay ama Mareykanka soo noqotay dalka Suuriya ayaa xub ay soo degayeen maadaama dalka Suuriya dhaqaale ahaan ciishad ahaan uu yahay dalka ugu raqiisan dawladda Carabta. Marka ugu horeysay intay dadka Soomaalidu aad ayay soo degayeen iyagoo diinta ama luqadda Carabiga ka baranaya qaar kale waxa weeyaan walaal iyagu taariibaya oo xagga iyo Turkiga. Marka aad bay maciishadu u tagnayd maadaama hadda guryaha liiradu marka duqliga aad u tagnayd dalka Suuriyana wax soo saar aad u badan lahaa hadday noqoto ganacsi Soomaali kule oo Yurub iyo Mareykan geysay Afrika ayaan kula kulanay walaal. Talabaadna waxa weeyaan waxyaalaha ay soo saaraan Syria oo dawladda Carabta in badan waxa weeyaan cashuurta inta ugu badan ka daasi jirtay maadaama dal carabeed ay ahaayeen ayay ku tilmaameen. Marka iyaga oo kotoonga ama waxa weeyaan cutubka aad u beeranayay marka xagga dalka iyo waxyaalaha badan ee Soomaalidu ayga baarmashtarta ayay ahayd. Marka dalka ay saharay walaal aad ayay u soo jiitay ahayd nolosha Soomaalida dhammaan jaaliyada kalena way ku noolaayeen. Jaaliyada Soomaaliyeed ay ahayd jaaliyadaha ugu waaweyn in badan dad degan oo waxa weeyaan international ayaan ay kula kulannay dalka Suuriya. Marka taas ayaa keenaysa walaal in marka ay sida ahaato laakiin waa isbedelay xaalkii walaal kadib waxa uu noqday maciishadii inay arkay isku shareertay in dalka Suuriya dalxiiskiisii uu go'o in dal diktaateer loo arko waxa weeyaan jabhada iyo kacdoonno hoos ahaaneed oo laga soo horjeedo waxa weeyaan Bashar Asad iyo xukunkiisa maadaama dalkii jaarka ay ka wada dhaceen kacdoonnadii waxa weeyaan Carabka aad ayay saaray isku bedeshay.
Goorma adiga kuugu dambeysay maxaadse u malaynaysaa iminka kacdoonka ka dhacay iyo filashada dadweynaha reer Syria oo aad u sarreysa ay filayaan inay ka raystaan dibkii muddada dheer ee qoyska reer Asad intii talinayeen soo gaaray?
Saaray waxa weeyaan walaal markii ugu dambeysay 2022-gii 2022-kii ayay ugu dambeysay oo marka ay caga ku jooginba waxa weeyaan oo aad loo soo go'doomiyey Bashar al-Asad oo oran kartaa waxa weeyaan walaal xataa qaxootiga dalka Turkiga jooga marka Turkiga si marti oo kale ay ku siinay jibinayeen dad Suuriya tagaysan. Dadku waxay filan karaan walaal maanta waxa weeyaan cadceed cusub ayaa usoo baxday dal oran karo dal go'doon waxa weeyaan adduunka ka galay buu ahaa dadka waxa weeyaan shacabka Suuriya waxaad arki kartaa walaal saaray sida farxaddu xataa qaxootiga dalka dadka joogun ma xataa qaxootiga dalka ka kale ku sugan sida ay u farxayaan in Bashar al-Asad lagu riixiyey. Sujuunta walaal waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa jeelasha dadka kasoo baxaya ee la wareysanayo dad 26 sano ku jiray 27 sano ku jiray walaal Bashar al-Asad ka hor ku jiray ayaa maanta cadceedu dadba aamini waayey in xukunkii la riday waxa weeyaan inkasta oo khatarteeda leedahay maadaama dalka Suuriya dal weyn uu yahay dalal badan xadad la leeyahay idinkadanba way muuqataa markay caasimada galeen walaal waxa weeyaan dalalka kale sidii ka muuqatayga walaal waxay ku kacayeen in hantida dowladda ay boobaan inkastoo iminka badda in la boobay laakiin khasaaro aad u badan may gaarsiin. Ta saddexaadna waxa weyaan walaal waxay ka dalbadeen raggani soo galay in dowladdii hore waxa weyaan ra-iisul wasaare sidii ay u shaqeeyaan ra-iisul wasaare kalena ay magacaabeen ay dowladdu uu sidii u shaqeyso oo madaxdu isbedeli doonto. Intaa waxa weeyaan dadku ay ku midoobayaan aragtinimada ah dalka la wal xoreynayo walaal taas ayay kaga duwanaadayeen dalalka kale waxa weeyaan walaal Carabta. Talabaadna dadkani waa dad aad u soo jabay dad waxa weeyaan intaasoo dal kusoo noolaa oo qaxooti waxa weeyaan kasoo daalay dalka qof kasta dalkiisa ayuu sharaf ku leeyahay ciidii ku leeyahay maanta mid kasta wuxuu weeyaan wuxuu danaynayaa walaal in uu dalkii Suuriya uu dhashay walaal inuu yimaado inuu wax ka qabto.
Hagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo kasoo jeeda dalka Jabuuti, xubna ka ahaa urur dhalinyarada Carabta ay leeyihiin oo Suuriya ka dhisna. Wuxuun ugu warramayey Zahra Ciidle Nuur. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Dhinaca kale, isla wararka Suuriya ayaan ku jirnaay, Israa'iil ayaa 10 duqeyno ah oo kale waxa ay ku qaaday dalka ay deriskiihiin ee Suuriya maadkii usbuucii tegay. iyaga oo sheegtay inay ku hortagayaan khataro joogto ah oo kaga soo wajahan kuna wajahan amniga Israa'iil. Hoggaanka cusub ee Suuriya ayaa ku tilmaamay hadalka Israa'iil mid marmarsiiyo been abuur ah, isagoo intaasuna ku daray inaanay doonaynin in Suuriya ay geliyaan colaad cusub. Wariyaha V O A Arash Arabasadi ayaa warbixintan noo soo diray. Halkani waxaa ka muuqda burburka haraaga maraakiib dagaal oo gaaraysa 15 oo ay lahayd Suuriya oo ku quusaya dekad ku taala Suuriya. Militariga Israa'iil ayaa 900 duqeyn ah oo cirka ah waxa uu ku qaaday dalka Suuriya toddobaadkii u dambeeyey markii la riday maamulka Bashar al-Assad. Israa'iil waxa ay sheegtay in weerarada lagu bartilmaameysanayo hubka istaraatiijiga ah iyo kaabayaasha militariga, weeraradaasi oo ay sheegtay inay muhiim u yihiin kahortagga halis ku soo wajahan amnigeeda. Ee loo soo gaabiyo H T S inaysan wax danaysa ka lahayn in ay gasho khilaaf iyo dagaal cusub oo ay xoogga saari doonaan dib u dhiska iyo soo kabashada Suuriya. Mareykanka iyo dowlado kale ayaa Hay'adda Taxriir Ash-Sham waxa ay u aqoonsadeen urur argagixiso. Xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa safar aan la shaacin waxa uu ku tagay gobolka toddobaadkan waxaana uu ka hadlay mustaqbalka Suuriya.
As Syria transitions from the Assad dictatorship to hopefully
iyadoo Suuriya ay ka gudbayso xaaladii kalitaliskii Asad una guurayso rajo iyo dimuqraadiyad, waa inay sidaasi u samaysaa si dabcan ilaalinaysa dhammaan xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ee Suuriya, in ay soo saarto dowlad loo dhan yahay oo aan koox gaara lahayn oo aan si naba u noqon madal argagixisadu ay ku tallaabsato. Dalka ay jaarka yihiin Siriya ee Urdun ayaa martigeliyey wadahadallo heer sare ah usbuucan iyaga oo muujinaya taageerada ay u hayaan hannaanka kala guurka ee Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi oo shir jaraa'id qabanayay ayaa yiri dhammaanteen waxaan garab istaagaynaa Suuriya si ay ugu gudubto marxaladan dib u dhiska si aan u dhisno dowlad ilaalinaysa xuquuqda dhammaan dadka Suuriya iyadoo aan la kala reebin, dowlad ixtiraamaysa madax banaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed si reer Suuriya ay ugu noolaadaan ammaan, nabad iyo xasilooni ay dhammaan mudan yihiin. Inkastoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in Suuriya laga dhiso dowlad qunyar socod ah iyo hoggaan dhexdhexaada, xooggan la saaro dib u dhiska Suuriya ayaa wasiirka difaaca ee Israa'iil waxa uu ku doodayaa inay jiraan khataro weli dalkiisa uu wajahayo. Tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii qoyska reer Asad ee Suuriya gacanta adag ku hayay muddo 53 sanadood ah, ayaa militariga Israa'iil waxa ay bilaabeen inay qabsadaan aag ka caagan militariga oo ku yaala gudaha Suuriya oo la sameeyey kadib dagaalkii carabta iyo Israa'iil ee sanadkii 1973. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan kulmi doona si ay uga wada hadlaan la shaqaynta Suuriya iyo dib u dhiska dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku booriyay ganacsatada Soomaaliyeed in ay hubka qaataan oo ay iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab halkii ay ka bixi lahaayeen lacagaha qasabka ah ee laga qaato bulshada oo lagu dhibaateeyo. Waxa uu ku dhiirigeliyey dadka in lacagaha xoogga looga qaato ay hub ku soo iibsadaan, iyagana ay markaasi u sharciyeyn doonaan si ay isugu daafacaan. Dadka falanqeeya amniga oo walaac ka muujiyey halista ka dhalan karaysa haddii ganacsatada ay qaataan baaqa ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa su'aal ay geliyeen sida aragtidaasi lagu gaari karayo xalka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxdaasi xagjirka ah. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho. Waxaa noo diyaariyay iraada wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington.
حمزة عبد البراء أو كهد لي شركة إسكاشيغة دولدة إيا قنع ستادة إيا كهورتاجة مال قلينتا أرقاقحي سادة أو كدعي مغالدة مغدشو أيا شيغي إن عبسيدة أي كوحدة شباب كو أبورتي بلشادة إيا قارتي ماشي وقوس الرئيسي تاس أو كانتي إن نين قنع سادة وين أه لوغا ييرو مغالدة جيليب كدبنا إنتا لغو عقابو لعقب هذا لوغا سوقاتو سيدو يري
وحاجرة ضدك سيقول لينا يين أي مركي هنجران وقتنا بينا يين إذا كوبا بينا يين أي واحد قادني مرحلة خوفك هي عبسدة لما كان لغا قبو أي واحد والبقر مرك وإنتا لنا صوها اللو ويل جلب فدياي قرأ ستدين هو قيمة بضن حلقا لنا صوها اللو ليلا دو نوعمو وحانا ملاين رج فضونا فديا ما شواتي نوعمو ميل إبنا نوعمو أودينا حلقا أنتك قاتم بابو سؤولا سي جك 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 meesha lagu geeyo oo halka ugu tagaan oo lagu ciqaabo oo lagu kireeyo oo intaas oo xoo xog lagu qaato oo deedna asagoo muhaal ah oo dulleysan oo nafti Ilaahay loo keenay oo wiil yar soo hanjabay 10 hanjabad soo dhaftay oo dhimana nooleen waxba alla nooleen marka damiyay Allah lagu soo xiliyo orna taas tag
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in qaabka shabaab ay kula dhaqmaan dadka uu yahay wax qofka Soomaaliga ah uusan aqbali karin wuxuu ku booriyay ganacsatada inay hubka iibsadaan oo iska dhiciyaan kooxda al-shabaab halkii ay ka bixin lahaayeen lacag qasab ah oo dadka lagu sii gumaadayo
Soomaalinimada xataa iyo gubnimadu waxa ma qaadato iska dhaaf wax kale diin iska dhaaf ma aqbalay qofka Soomaaliga waxa nin ragina ma aqbalay soo dagaal ma dulli baan ku noolahay adoon si way marka naftan marbay baxaysa marku ilaahay ugu talagalo meel dhamaaraysa iska celi wa iska celin gartaa lacagta halka aa ugu sii wado dawladda way ku sharciyeysaa ugu qaada iska celi bas san kigil inta aadab ka sugin isma shigin leh hub sharciyeysto iska celi wa iska celin gartaa laakiin ihaanadaas inta leeg garacsadeen inay ihaanistaan dadkeena micilaha inay ihaanistaan waa waxa keentay inay dadku wada hoggaansamaan
haddaba soo jeedinta ra'iisul wasaare Xamse ee ah in ganacsatada ay qoryo qaataan oo shabaab ay iska dhiciyaan ma ku jiraa halka muddada dheer ee la doonayo in looga adkaado kooxda xag jirka ah muxuu soo uga dhigan yahay ololaha dowladda Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha ammaanka ee gobolka
runtii aragtida dowladda Soomaaliya runt waxaan u turjumaynaa inay tahay inay dhiirigelinayaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladdu inay iska kaashato la dagaalankii in al-shabaab ee muddada 3 sano ah soo socday marka waxaan u qaadanaynaa inay tahay qorshe ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ee la dagaalanka al-shabaab ah dhan dhaqaalaha noqoto ama dhan awoodada noqoto iskaashigaas ay dhiirigelin u tahay islaayahay
waa gartay marka in ganacsatada ay qoryo qaataan oo ay iska difaacaan kooxda xag jirka ah ra'iisul wasaaraha sheegay ma ku jira halka muddada dheer la doonayo in lagu wiiqo kooxda al-shabaab
run ahaantii al-shabaab dawladdu qaybo kala duwan kala soo dagaalantay aan noqotay inuu dhul baaxad la ka qabsatay sidoo kale hay'adda NISA inay soo bandhigtay sharci la dagaalanka argagixisada taas oo xadidaysay in ay shacabku la macaamilaan al-shabaab gabadhu way ku noqotay dhaqaalihii tirada badnaa ee keeri jireen caasimadda nayeeshee in shacabku ay qoriga qaataan ama ha noqdeen shacabka caadiga ama ha noqdeen ganacsatada waqti ku haboon inay sanayaan laga yaabo taasuna ay khatar gelinayso ganacsatadii oo loo la daalaa dhacayaan jabadaha shacabka imaana waqti kaamirooyinka lagu xiray caasimadda marka naqaab kaleeto in lala yimaado ganacsatadu uga qayb qaada karto la dagaalanka shacab laakiin hadda hub qaataan waxaa saabaxayso mana maaragtay ka turjumayso ilaalinta qulqulka hubka haddii ganacsada iyo shacabka gacanta uu galo marka dawladda laga rabaa inay qaab kala keento ganacsada kula shaqeyn karto guud ahaan shacabka Soomaaliyeed
lacagaha badda ah ee kooxda al-shabaab ay ganacsada ka qaataan ayaa hoos u dhac ku yimid sanadihii u dambeeyay kadib markii dawladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah arrinkaasi laakiin wali ma dabar go'in lacagaha ay kooxda ka qaado ganacsatada iyo hanjabaadaha joogtada ah haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya si ay meesha uga saarto gabi ahaanba baadda al-shabaab dadkan ay uga nabadgalaan waa kan mar kale Axmed Kaboole oo arrinkaasi ka hadlaya
sida la socota ganacsatadu dawladduna waxay ku amartay inaan lala macaamilin al-shabaab al-shabaabkiina qaab by force ama qasab ah ay rabaan uga qaadaan marka dawladda waxa laga raba dawladdu waa inay xoojiso tilmaamoyinka amniga iyo inay ilaaliso ganacsada ka soo horjeeda hanjabaadaha al-shabaab oo diiday waxaan la rabaa qaab cilmiyeysan istaraatiijiyad ku dhisan dawladdu la timaado shacabka ana ku nabadgelayaan waxgalka bulshada ku nabadgelayaan ganacsada ku nabadgelayso in la soo jeediyo tilaabadaasna la qaaday ila tahay dawladda looga fadhiya inay yeelato mas-uuliyadda damaanad qaadka amni ee guud ahaan ganacsatada iyo shacabkaba.
Sidoo kale muuqdaa tallaabooyinkan in guul looga gaari karo si loo curyaamiyo dhaqaale ahaan kooxda al-shabaab.
Kooxaha al-shabaab dhaqaalihii berigi hore kasoo geli jiray dalka kabmo soo galo waxaana ka leftay taas in laga hortagay ama la fashiliyay shabakado badan oo caasimada ka dhex shaqaynayay maadaama guud ahaan caasimada hadda amnigeedii xoogaa uu kusoo horeynayo in la badiyo joogitaanka booliiska goobaha muhiimka ah sirdoonka oo la xoojiyo qaabka ugu fudud oo al-shabaab loo sii curyaami karo in lala yimaado tilaabooyinkaas amni oo maalinlaha ah oo la hormariyo la qaada waxay caqabad ku noqonaysaa in al-shabaab ay fursad u helaan in ay weli hanjabaadihii joogtada ahay usoo jeediyaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 2022 soo bilowday howlgalkeeda dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxayna sidoo kale ku barbarwaday olole dhaqaale ahaan ay kooxda ku wiiqayso.
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta Dooda Gaaban iyo Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegtay toddobaadkii hore soo saaray ugu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ee duqa caasimada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir, kaasoo bedelaya gudoomiyihii hore ee gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Waa gudoomiyihii labaad oo gobolka loo soo magacaabo tan iyo intii ay timid dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh. Haddaba suurtagal ma tahay muddo xileedka dowladda kadib in reer Muqdisho ay ka gudbaan mas-uul loo soo magacaabo oo ay u gudbaan mas-uul ay iyagu soo doortaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana doodayga la qayb galaya Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan.
bismillaahi raxmaani raxiim, zayn nabiy ku salaamaya walaale dhammaan bahda fi wadan wan salaamayaa, walaalka doktorka igula jirana dooda wan salaamayaa. Haddii aan u gudugalo gobolka Banaadir, gudoomiyaha cusub ee la magacaabe sidaan profilkiisa iyo taariikhdiisa ka akhrina, warina aqoon yahana oo miirka qaba muddo ka maqnaa dalka wuxuu u baahan yahay qof samata bixiya caasimada gobolka caasimada Muqdisho, iyo dadkeedaba way dhiban yihiin. Dhibaato ayaa haysta, hadday ahaan lahayd nadaafad darro, hadday ahaan lahayd amni xumo, haddii ay ahaan lahayd waxbarasho xumo, haddii ay ahaan lahayd koronto la-aan, haddii ay ahaan lahayd biyo la-aan. Marka haddii gudoomiyaha cusubay noqdin dhaqaaliyahan u yahay, muddo badanna meelo badan kasoo shaqeeyey, duruufaadkii dalkana muddo uu dhex joogayo uu arkayo dowladii isu bedbedelay, ilaahayna maanta fursad u siiyey gobolkiina uu dhashay. waxaan leeyahay magaalada Muqdisho wuxuu u diyaarin karaa inay yeelato gobernatore la doorto asaga kan xiga. Asagana waa inuu diyaariya ka shaqeeyaa horumarinta bilicda, ammaankeeda, dhaqaalaheeda sidii loo horumarin lahaa, bulshadeeda ay u nasan lahaayeen way daalan yihiin bulshadaas. Haddii intaa uu diyaariyo, insha allah waxaan rajaynayaa cidda asaga bedeli doonta ama asaga kusoo laabta ama bedeli doonta wuxuu ka dhigi karaa mid la doorto. Laakiin hadduu ku mashquulo isla maantaba maqaamka gobolka Banaadir ayaan sameynayaa, mana gaarayno, mana weligana laba gaaray. Marka waxaan leeyahay gudoomiye, kormari bilicda magaalada, dhaqaalaheeda, amnigeeda, iyada ayaa imaan doonta doorashadeeda. Saas baan leeyahay insha allah.
Doktor Cabdinaasir, suurtagal ma tahay muddo xileedka dowladda kadib in reer Muqdisho ay ka gudbaan mas-uul loo soo magacaabo ay u gudbaan mid ay iyagu soo doortaan oo codkooda ku yimaada?
سينب بوك سلام يا وحكى له سلام يا لغمان وسجن دوت يقول الجرو يوحكى له دمان سلام يا بهذا لجيست ياشا وحرر مركو هراء وذكر عسنا إن وطن كارو مجال ده نيو بعانت هاي دوق مجال أي عايز صوت دورته أي عايز الحساب تمك رأينا هشوا لكن سؤال شدة تنجج وهذا صوت كلمة دوق صوص عضو دوق إنه قديار شو إثبات دورش إنه قطع وكوي ما دو wixii ka dambeeyay asiga aniga waxaan isleeyahay arintaasi waa arin aan hadda aamsleen oo aanan wili aan ugu baahan shaqo badan xaalka hadda soo yahayna aanan taageereynin in qofka ku xiga ninkaani ama isbitaal haga doorashada in ay ka dhici karto magaaladaani sababaha aan u leeyahayna waxa waa markii laga fiyasho meelo badan ee ugu horeeyso dhanka amniga doorashada doorasho waxay u baahan tahay amni la isku halayn karo iyo ka shaqeyn amnigeeda oo meel kasto oo la dhigaayo sanduuq codka waxa la rabaa dad badan isku imaanaayo waxa loo baahan yahay dadkaas amnigooda in laga taxadaro oo aadna loo ilaaliyo dadkana lagu dhiirigeliyo inay ka soo qayb galaan doorashada ee qayb ka noqdaan tan labaad waxa waaye dhanka siyaasadda doorasho waxay u baahan tahay in la isku raacsan yahay siyaasad ahaan mabda' ahaan la isla qaato lagana shaqeeyo mekanismkii ay ku hirgelin lahayd doorashadaasi maqaamka kala magaalada in la isla fahmo la cadeeyo xisbiyada iyo qaabkii macnaa u qayb gali doonaan marka siyaasad ahaan mabda' ahaan la isla qaasay hadda markaan fiirinana arintaas ma taagno oo ah siyaasad ahaan uga yar dadkii mucaarad badanaa jira oo niman oo mucaaradka badanaa arintaasi way ka soo horjeesteen arinta kale ayadana muhiimka waxa waa farsamada doorashada oo ah ayadana arin kale muhiim ah oo u baahan inaan macnaha ayadana aan fiirino farsamada doorashada doorashadu waxay u baahan tahay aqoon iyo farsamo iyo xirfad lagu qabto doorashada sida adda ognahayna guddigana waa guddi cusub hadda la magacaabay wuxuu u baahan yahay waqti inuu helo oo farsamada iyo isku diyaarintaas oo ku helo tan u dambeysa aan leeyahay arinta way adkaanaysaa waxa waa dhaqaalaha doorashada markii la qabanayo wuxuu u baahan tahay dhaqaale ku baxo budget fiican u baahan tahay oo macnaha doorasho lagu qaban karo ee magaalada lagu qaban karo haddana dhaqaale u diyaarsan ma jirto markaan aan si guud aan ku dhaho hadda uma jeedno saasaan macnaha duq magaalada soo socda lagu dooran karo sababaha hadda aan sheego ugu horeysa amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha doorasho lagu qaban lahaa iyo farsamadii iyo dadka qaban lahaa oo khibrad badan aanu lahayn aana u diyaarsaneen
haddii aan dib kugu soo noqdo axmed waad dhegaysanaysaa cabdinaasir waxa uu ku doodayaa marka la eego duruufaha wadanka ka jira ee dhanka amni iyo kala aragti duwanaanta siyaasadda inaanay suurtagal ahayn in nidaamkii hore laga gudbo oo qof codka bulshada ku yimaado oo gobolka maamula adigana waxaad rumaysan tahay in qaabkii hore lagu soo socday in laga gudbayo oo mudaxileedkan kadib qof ay dadku soo doortaan oo gobolkan maamulayo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda cabdinaasir
walaalkii cabdinaasir uu mahadsan yahay aragtidiisa aniga waan ka duwanahayo waxaan isleeyahay gobolkan banaadir maalima meel buu soo marayay maanta wuxuu marayaa heer wanaagsan bilow fiican oo qurux badan buu gobolka uu gaarsiiyey gudoomiyahan gudoomiyihii ka horreeyey kii kasii horreeyeyba intii uu soo dhismaayey maanta magaalada muqdisho meel wanaagsan ayay maraysaa walaalkay amiir ama gudoomiyaha cusub laba shay unbaa laga rabaa shayga koowaad waxa waaye caasimadda hadda loo dhiibay iyo maamulkeeda maamul hufan oo qurux badan oo musuqmaasuq ka madax bannaan lixda bilo ugu horeysa in ammaanka magaalada meelhesha ugu sarreysa ay gaarsiiyaan gudoomiyaasha gobolka iyo dowladda hoosane ee beledeyada nadaafadda qaabilsanna si sax ah loola xisaabtamo intaa waa inta isaga u taala iyo dhaqaalaheeda siduu u horumarin lahaa dakhliga bajetka soo gala gobolkaasna si sax ah loo maarayn lahay oo isan dowladda boqolkiiba hadda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal dowladda federaalka qaadata marka waxay ahayd boqolkiiba xadka ay leedahay inay qaadato ayay ahayd marka gobolka banaadir waxna waa wax ay quseysa dowladda federaalka quseysa oo ah ka shaqaynta siyaasadda guud iyo ku qancinta bulshada Soomaaliyeed walow asaga door uu ku leeyahay laakiin taa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ummadaha kale ee Soomaaliyeed ee ah dowlad goboleedyada intaabay u taalaayo ka qancinteeda jaanibkaasi waa jaanib siyaasi ah laakiin asaga inuu u diyaariyo wuu u diyaarin karaa in ciddii bedelaysa ay noqoto cid la dooran karo marka uu u diyaarin kara marka waxaan leeyahay awoodna uu leeyahay inuu ka shaqeeyo barnaamijkaasi amaankii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadiina maanta meel fiican bay maraysaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo cid kale u kaashan karana ku qancinta bulshada soomaaliyeedkana waa boqolkiiba wax sahlan oo jaanib dhinac la wadi kara lala wadi kara way baaralaala shaqa isla wadi kara waaye marka saas baan aminsanahay guddoomiyuhu wuu diyaarin karaa cidda bedeli laheyd inay noqoto cid la doortay.
Cabdinaasir, sida Axmed uu ka dhawaajiyey, ma ku muuqataa rajada ah in guddoomiyaha cusub uu gobolka u horseedi karo in nidaam doorasho qofi cod ah uu aado isla markaana laga gudbo hannaankii lagu soo socday ee muddada sanadaha badan oo shacabku ku dhowdo ay dhibaato ku qabeen?
Marka hore waxaan rabaa inaan isla fahanno arrintani guddoomiyaha doorku ku leeyahay waa aad ay u xadidan tahay, waa yar tahay. Asiga mas-uul kama aha inuu qofka bedelaa inuu doorasho ku imaado iyo inuu ku imaanin. Asiga door badan kuma laha. Waxay ku xiran tahay arrintani waa arrin u taalo federaalka iyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaalida ee saameynta ku leh siyaasada Soomaali. Arrintani waxay ahayd arrin taagan, siyaasad taagan ay ahayd. Waxay magaaladan Muqdisho doorasho u dhici weysay. Waxaana ilaa hadda meel laisla dhigin maqaamka ee magaalada ay yeelanayso. Marka guddoomiyaha iyo duq magaalada way ka ballaaran tahay siyaasadtaani wayna ka weyn tahay. Marka waxaan rajaynaa inaan saas horta u fahanno aynan ahayn arrintan aanay ahayn mid ku xiran guddoomiyaha iyo tiimkiisa ee bal ay tahay wax arrin ku xiran federaalka iyo maamul goboleedyada kale iyo golaha baarlamaanka labada aqal oo diyaarinaya maqaamkii magaaladan ay yeelan lahayd. Taas markii la fahmo markaas ayaa waxa la dhigi karaa okay waxyaabahan kale waa laga shaqeyn karaa. Marka arrimahan arid wuxuu xiriirnaa magaaladan arrimo siyaasadeed iyo arrimo amni labadoodana wili waa taagan yihiin. Guddoomiyahana arrintan kaliis ama doorka uu ku leeyahay aad u xadidan ba. Marka waxaan isleeyahay marka waa arrin u baahan meelo badan iyo dad ka sareeyo inay arrintan galaan.
Haye Axmed, waad dhageysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay Cabdinaasir. Dhankaaga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaalkii Cabdinaasir waa mahadsan yahay. Saan sheegay anigu guddoomiyaha cusub waxaan leeyahay wuxuu u diyaari karay hawsha lasoo qabee dheer ee 20-kii sano lasoo waday dhisidda gobolka Banaadir iyo maanta meesha uu maraayo. Waxaan leeyahay marxaladda xigta waxaan dhahay wuu diyaarin karayaa haddii magaaladaas ammaankeeda iyo dhaqaalaheeda isku falnooshuxeeda uu diyaariyo. Waayo marka geedka uu bislaado isagaaba iska soo dhacaya, waa mirihii inay soo dhacaan bay gaaraysaa. Marka biseel baan ku dhownahay insha allah ilaahay idinkiisa inta dhiman hadduu si fiican u waraabiyo oo uu qurux badan sameeyo oo shaqadii laga rabay meeyar uu qabto bulshadan culayska haya ee dhanka ammaanka iyo dhanka nadaafad darrada iyo dhaqaale xumada gobolka ka jira, maareynta dhaqaalaha hay'ad haysata dhaqaalaheeda sida xun loo maareynayo si tawjiih sax ah hadduu u maareeyo jaaribna uu kala shaqeeyo dowladda federaalka iyo dhinacyaha kale uu kala shaqeeyo, waxaan isleeyahay waa la qaban karaa wayna gaaraysaa biidnillaahi alkariim cidda xigta. Waxaan ahayna miisaalo fara badan magaalooyin fara badan oo dunida ku yaalo duruufaadkan oo kala soo maray markii dambena u gudbay doorashooyin baa la helayaa. Marka keliga nagana ma ahan cid soo kabashada dunida ku jirta. Waxaana fahmaynaa insha allah ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ku nool oo aanan ahayn yacnii qabiil gooni ah ama cid gooni ah, ummaddii Soomaaliyeed waa isugu imaatay wayna wada dareemeen baahi jirta ee dhibaato in caasimadu ay noqoto caasimad dadkeeda ku noole ayaga ay doortaan xurriyadoodana ay yeeshaan. Marka insha allah waxaan rajayn doonaa inay u noqdo guddoomiyihii ugu horeeyey ee didibada u aasa adliista diyaariya gurigii iyo hawshii la qaban lahaa ee doorashooyinka asigoon dayacaynin ammaankii iyo caasimadii bilicdeedii iyo wanaagii ee caasimadii ay ku noqon lahayd. Marka anigu tafaalkaas ayaan qabaa guddoomiyaha cidda xigta in asaga doorasho ay ku imaadeen inuu bedelo way imaan kartaa. Waayo annagaba dhanba waxaan ka imaanay 19-kii ilaa hadda hadba maalin meel baan soo marayna. مرك إن شاء الله بالله وعصبه بالله بالدونا كبعد تصحيح يروح إيمان دونا إماطة لكن عند بدل دونا تدرش بالو بدل دونا إن شاء الله أسيبه كشقي أمني إذا قالها إيه لنا على بكشقي
دكتور عبد الناصر هذه جوسوكو بيوحنا سلا سوكرنا قبل قبل الضد الشعب كمقدشو مدبر أي كسو جرين ومامولو مسؤول صو مجابه سيقدومي هن عصب oo gobolka u gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah ama maamul ku yimaada rabitaanka bulshada maxaa la gudboon oo talaabo ah
walaal waxaan u maleeynaa talaabada ugu horeeyso ee arintan in loo qaado ee mudantaa waxa waa marka ugu horeeyso in la fadhiisiyo arinta maqaamka magaalada Muqdisho in golaha baarlamaanka labadiisa aqal ee arintani soo gabagabeeyaan inta lagu guda jiro sanadkan in madaxweynaha ka talagaliyay arintan oo mucaaradka iyo gola iyo weynaha istiidada kale si markaas siyaasad ahaan la isla qaato arintan ay noqoto arin siyaasad ahaan la isla gaaro oo wax aragti guud la isla qaato ay noqoto dhanka kale ee gudoomiyaha in la hoos keeno hadda dhanka amniga gobolka Baraasi at least amnigaasi oo asiga mas'uuliyadeeda asiga naftigiisa qayb uga noqdo laakiin hadda ma hoos yaal amniga soo marka waxyaabahaas iyo in guddiga doorashada hadda la dhiso naftigeeda budget fiican loo qoonteeyo fursad fiican la siiyo oo macnaha ayaga naftigooda training fiican ku heli karaan iyo isku diyaar gareed iyo sabayaan iyo tar asalka ah siyaasad ahaan in la isla qaato in gudoomiyaha gobolka Baraasi hadda kadib nidaam lagu doorto oo dhammaan saamilleyda siyaasadda ay isku raaceen in la gaaro taas ayaa islaya arrinta arrimahaas ayaa keeni kara in hadda kadib gudoomiyaha uu doorasho ku yimaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Axmed Maxamed Luqmaan oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmay doona dhageystayaal sida iyo nabad gal
Senab Abuukar Maxamed ayaa dhageystayaal dooda gaaban soo jeedinaysa haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidar
waxaan wanaa sidii siyaal kasoo dhawaada barnaamijka faafadaada ciyaaraha todobaadka VOA aan galabta ku qaadaa dhiga doono tartanka hablaha ee kubadda kolayga ee 3-3 oo lagu soo gabagabeeyay garoonka kubadda kolayga ee Wish ee magaalada Muqdisho hadaba barnaamijka galabta waxaan ku qaadaa dhiga doona tartankan iyo waxaaba looga gol leeyahay iyo gabdhaha ka qayb galaya tartanka kubadda kolayga ee 3-3 waxaana barnaamijka galabta marti ugu ah oo ila fanaaneeya Shamsa Noor Saciid oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda kolayga kana tirsan kooxda hablaha ee ilman xasan maxamed afrah oo ka mid ah taageerayaasha daawada ciyaaraha ciyaarayaan gabdhaha kubadda kolayga kuna sugan magaalada muqdisho saciid maxamed sheekh saciid bootaale macallinka xulka qaranka gabdhaha ee kubadda kolayga iyo suad geelo oo ka mid ah hablihii bariismaad ku ciyaari jiray kooxaha kubadda kolayga ee horseed iyo somali furid dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faafadaada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay suad geelo
bismillaah asalaamu calaykum waa dhowahay walaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta noo timaadeen ciyaartii finalka ee gabdhaha 3-3 nagala soo qayb gasheen ciyaar aad u qurux badan baa ka dhacday dadkuna aad u xiiseynayeen waxaa kasoo qayb galay 5 kooxood ilaa sanadkii 2016 ilaa hadda waxaanu ka shaqaynaynay sidii loo soo celin lahaa gabdhaha kubadda kolayga anigu barisamaadkii kubadda kolayga soomaaliya ka ciyaaray haddana xulka qaranka soomaaliyeed baanu ciyaaray deeq waxbarashaan maraykanka ciyaaray 5 sanaan ka ciyaaray NCAA Division 1 kuma maaragta kumbeer garayn karo wacyiga wadankeena hadda ka jira laakiin gabdhihii iyo dadkii daawanayaba indhaha u furmay annaga barisamaadkii markii xiriirkii wasaaradda isku xignaa dhaqaalan lahayn hadda wax dhaqaalihi ma jiraan haddana gabdhihii waa dadkii saasay u soo noqdeen runtii gabdhaha WNBA da iyaga laftigooda struggle bay soo galeen hadda way ka fiicnaanayeen annaguna struggle-kaas mid ka sii daran ayaan ku jirnaa laakiin jidkii saxda ahaa baan qaadnay waana sii socon doonaa insha allah
saciid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa soo tababartay gabdhaha kubadda kolayga ee qaranka soomaaliya sidee buu arkaan in gabdhaha aad tababare u noqoto oo aad barto oo aad leeliso kubadda kolayga soomaaliya
والله اني و دكتس كوميد ما هان و اوت اجي ادي و فرحتين و سيدي هورو برسمات كمان صوماليا دينا جبدها ايو اد او جديدنا لكن ادي و فرحتين وايد ان وقت بدن ابو عياران ما هلان عياري هوريالي دي ادي سغيريين marka jiliida gabadhii xulaal sameeyna qarna la baxaa jiliidaho aad ugu farxayaan waan ku qanacsan yahay waxa qabadana ma jiro qofka marka uu rabo inuu wax bartana waxa qabada kale kulmiis wax dhibaato ma jiro marka qaranka liidahana oo qofka qaranka liidaha ayada ay u baahan qofka marka wax marka uu u baahan yahay waxa qabada kale kulmiis inkastoo gabdhaha iska dib badiyeen oo aasida wiilasha iyo sida wiilashu toobareysa aad u toobareen oo dhibaato badan aad kala kulmeyso laakiin waa wax iska caadi oo wax dhibaato la dhihi karo oo qofka baahida ay u qabtaa ka weyn marka baahideedii ayaa waxa ku sameynaysaa waxa adiga aragtay sameynaysaa inkastoo wiilashu toobarka wiilashu siina aan la sii karin marka mar walba gabdhaha iyo wiilasha waxa dhib badan gabdhaha laakiin ma la dhihi karaa hadana way caqabado badan waa siiniin oo marka laacibiin gaaraan oo ay professional noqdaan laga yaabaa in caqabado farada kuwa laakiin waa iska masaakiin hadda meesha aad u jeedisay jeesanayaan oo baahidii inay booli bartaan ay rabaan wixii interest gareynayaan qof markuu interest gareynayaana waxa caqabada aad kala kulmaysa mid
waxa siina shamso waxa u ciyaartaa kooxda kubadda kolayga gabdhaha ee elman imisa sana ciyaaraysaa kubadda kolayga ee soomaaliya
adii hal sano iyo lix bilaa ciyaara elman aanu ciyaaraa alxamdulillah اني ان شاء الله ورتكو بدان ايدا وجع الله سو هدف بدان يو مستقبل بدان ارجينا اد سو تغي ان شاء الله اني هريال كورا عيارني هريال كان لو نو يهي وحاب رجينا ان سومالي كوبد باسكتبول اد سيفي عن لغمي قانو لكن سومالي كوبد ان غبدا عياري كران وحول بي سمي كرا غبدا وحول بي اودو اي سمي كر ان سو بنغنارنا او سومالي كوبدان كسوتو دان ابدلنو سو كوبد قورخ بدان دد اس جعل في ولال قورخ بدان سومالي دان هل اني نقطو او كوبد قورخ بدان kasocoto insha Allah sare saas aan umidhi laakin garoonka sama ka ku jirna aniga team ahaan elman maga ku jirna garoonka waa ka muuqana oo gabdh yar yaraanay hada soo baxnay safeetay team elman marul baanaay meelul buu ajugna waa ka muuqana sharafna waxaanu ah dad waaweyn inaan la ciyaarno oo nolol xafaal timaan oo na dhahan gabdhahan laba naga badi karaan oo safeetay aniga ku faraxsan oo ismuujina wax walba aan sameeyno alxamdulillah horeyalka horna waa naga badi horeyalkaana isbuucaan oo u dhiman insha Allah inaad dadaalaan rajinina waxaanu guldar waa loo jooga laakiin maruuf waxa wanaagsan Soomaali mid inay ahaato kubad inay yaani xiisa leedahay wax walba problem walba ku haysta garoonkaas da soo gashid wax walba isku deedid asmay kartid Soomaali insha Allah mar un mar badan waa laga soo badii laakiin adduunkan wax walba step step waa Soomaali mar un insha Allah koobka way keenay oo gabdhahan oo basketball waan rajaynayna
waxa tahay taageer weyn oo kubada kolayga heegan ee qabeeda kala duwan sidoo kale soo daawanay ciyaaraha muddo fog marka aad daawanayso kubada kolayga gabdhaha iyo wiilasha kaaba xisabada
gabdhaha koox gabdhaha shacbiyadooda aadi u badan yihiin gabdhahana xisab gooni lahayn wiilashana xisab gooni ah kubada kolayga xaraarad gooni leedahay laakiin waa qofkii qaan gabdhaha ee taageer badan way leeyihiin xaraarad gooni way leeyihiin waxa way banoonigooda xamaasad kul leeyahay macnaha xifaalka ka banaanka kan garoonka keenayaan waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed sportiga waa isdhexgalka bulshada qofka hadduu kaa badiyo inaad gacanta gelisid aad u hambalyeysid waxaa mamnuuc ka ah dagaal waqti hore aniga sporti waxaan ku dhex jiraa labada kun iyo labada ilaa atino taageerahay waxaa mamnuuc ka ah dagaal waxaa mamnuuc ka ah sportiga dagaal
dunkan inta saaran tahay qasaan gabar aad tahay wiilish waxay ku dhaayaan gabar aad tahay maxaa kubad u ciyaaray surwaalkii maxaa u xiranay laakiin adiga hadafkaaga duu yahay oo aad jeceshaa waxa waan ogtahay inay sharaftaada hoos ugu dhaceen sababtoo kubada maaha yani sharaf dare iyo waxas maa hor waa loo soo ciyaari jiray dad badan caqabo badan waa la soo kulmay saasay tahay ani hadafkaygu waa hadalkooda dhib uguma dhigin sababtoo waxaa jeceshahay inaad ka mir dhalisid waa ani hadda sida hore miya alxamdulillah intaas in ka badan waa rajeynaa inaad ka hor ka saramaro caqabada ugu weyn tan dhanka familka eed maraa dhaho hooy waxaan insha allah maraa un horumar waa ka gaara saasay tahay alxamdulillah daraad dhow beeska baleyer aliisi albaalna tooni low score dhaliyey alxamdulillah sharaf dhaliyey tooyadii markay aragtay way ugu farxday dad badan hadalkiis meel iska dhigaadhaay maalin un waa ugu faanayadhaa soomaali aanu matala aniga ahaan warta hadda ani hadda ii jeedid ay wareysan ustacaaw shaqaaleya habeenkii aa shaqeeyaa saasay tahay familkaygana waa qanciyaana sideedina waa qanciya waxaa jeceshaa wax walbo waa u sameyne aniga hadda alxamdulillah habeenkii aanu shaqeynaya maalintiina kubadeed waa ciyaara waqtigaa 24 saac waaye wax hadda ugu talgashid inaa samaysta waa samayn kartaa sababtoo qofkii binaadin ku qosamay karin male gabdha badan hadda waxay way jecel yihiin waalidkiina way ka cabsanayaan dhalinyarta iyo familkiina way ka cabsanayaan qof walba hadalkiis meel iska dhig waalidka qanci igu kalsoono dheh wax walba isku day inaa samaysid nafsadaadana waxaa jeceshaa u samay waalidkaagana waxay jecel yihiin u samay wax walba hadal ugu talgal inaad sameeyo kartid nafsadaada ku kalsoono
adbad ma santiin inta aan ku soo gabagabeynay barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhamaantiin isku duuban waa maad cali xadir oo intiga tagiya sidaas iyo
raadiyo galabtay wararka VOA na dhigistaal waa naga intaas intaan markala hawada ku kulmi doono waa aniga Ibrahim Hassan Garowe Dandrey oo idin leh nabadgelyo.